parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je 17. mart, četvrtak druge nedelje časnoga posta. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. U nedeljnoj emisiji obilazimo crku Svetog Jovana u selu Bogišićima u Boki. Naš gost je krtoljski paroh jerej Aleksandar Brašanac. Sveti hram je zajednički za dva sela, Bogišići i Đuraševići. Podignut je na najistaknutijem i najljepšem mestu u selu. Smatra se da je podignut na Nemanjićkoj starini. Sagrađen je 1776. godine u vreme vladike Sava Petrovića Njegoša.
Crkve Svetoga Jovana ne zna se mnogo, ali slijedeći pouke prote Lazara Kostića sabraćemo barem ono što se moglo saznati kako iz pisanih, tako i iz usmenih izvora, da se i to sa vremenom ne izgubi. Izvjesno je da na uzvisini zvanoj glavica Svetoga Jovana nisu bile samo dvije crkve koje vidimo. Morala je biti neka starija crkva iz doba Nemanjića. Na to nas upućuje činjenica da se ta glavica nazivala San Giovanni još od uspostavljanja mletačke dominacije nad Prebačkom Metohijom, kojoj je inače pripadalo Luštičko poluostrvo. Ta Metohija je bila imovina prve srpske episkopije u Zeti i na Jadranu, koju je uspostavio Sveti Sava već poznate 1219. godine, kada je uspostavio prvu srpsku arhijepiskopiju, ali i prvu srpsku episkopiju na slavnoj Prevlaci u manastiru Arhanđela Mihajla, koja se zvala Zetska episkopija. U doba Nemanjića obnavljane su stare i građene nove pravoslavne crkve po Vuštičkom poluostrvu i ostalim predjelima Prevlačke Metohije, uključujući crkvu Svetoga Petra i Pavla u Bogdešićima. Teško je povjerovati da je tada zadobijena takva lokacija kao što je ova uzvisina nedaleko od Prevlake, mogla biti zaobiđena u doba Nemanjića ili možda još više da je bila zaobiđena u vrijeme cara Dušana. Po njegovome vitezu Đurašu Vrančiću, Đuraševići su inače i dobili ime. To je i zavičaj Đuraševih potomaka, braće Đuraša i Lješa. Po njima su Lješevići. Dakle, tu je i zavičaj dinastije Crnojevića. Osnivanje naselja nije išlo bez crkve i težnja osnivača da podigne i svoju zadužbinu. Hrišćanske bogomolje su se često podizale na svetim mjestima na kojima su postojala neka starija svetilišta. Antički narodi su svoja takozvana svetilišta podizali na najljepšim i dominantnim lokacijama. Glavica Svetoga Jovana je upravo takva. Sa nje se pruža prekrasan pogled na spoljni zaliv Trašte i otvoreno more, na unutrašnji zaliv Boke i na Luštičko poluostrvo. I zaista danas kad se dođe na to mjesto, to je jedan mali tavor, jedna lijepa divna uzvisina gdje se nalaze dva hrama, jedan katolički, jedan pravoslavni, i gdje južno vidimo otvoreno široko more, a sjeverno kad pogledamo vidimo Tivatski zaliv, grad Tivat, opštinu Herceg Novi, tako da je pregled i pogled sa te glavice San Giovanni izuzetan. Za sve one koji dođu na to mjesto, sigurno ne mogu otići bez posebnih utisaka o onome što su vidjeli sa toga uzvišenja i sa te glavice. U stvari, čitavo to poluostrvo, koje je načičkano mnogim crkvama, bilo je još znatno gušće načičkano antičkim obrednim gomilama i proročištima. Istina, takvih gomila je bilo i u drugim krajevima, ali nigdje ih nije bilo toliko mnogo u srazmjeri sa površinom terena kao na Luštičkom poluostrvu. Danas ih nema toliko jer je Austrija koristila te kamene gomile za gradnju puteva i tvrđava. I ako je obrednih gomila bilo mnogo na Luštičkom poluostrvu, istraživači ne propuštaju da istaknu njihovu veliku koncentraciju baš oko glavice Svetoga Jovana. Na primjer, pop Savo Nakićenović u njegovoj antropološkoj studiji Boka, pominjući crkvu Svetoga Jovana u Đuraševićima, zabilježio je i ovo. U okolo crkve, kaže on, vide se mnoge gomile, od kojih je najpoznatija ona do crkvene ograde, koja ima u periferiji kakovih 80 metara.
Čujemo sada kako je crkva Svetog Ivana postala rimokatolička i kako je građena crkva Svetog Jovana.
Kao što rekao, nema pisanih podataka kada je sagrađena prvobitna crkva Svetoga Jovana iz doba Nemanjića ili cara Dušana, ali nailazimo na tri podatka kada je obnovljena ili iznova građena crkva Svetoga Ivana, sada ponovo u ruševinama od zemljotresa 1979. godine. Pominje se da je građena u 16. vijeku na temeljima neke starije crkve. I to je dokaz da je postojala još starija crkva. Pominje se i preciznije, godina 1550. pa opet 1630. Na nekom drugom mjestu u Krtovima crkve Svetoga Ivana nije bilo, pa to može biti samo crkva na glavici, tada zvanoj San Giovanni. Ime Ivan ili Ivo u Krtovima bilo i kod pravoslavnih jednako rasprostranjeno kao Jovan, Jovo ili Joko. I u pravoslavnim crkvenim knjigama upisivano je ime Ivo ili Ivan. Uostalom, takvo ime nosi i Ivan Crnojević. Prema tome, nije bilo neobično ni da pravoslavna crkva nosi ime Sveti Ivan. Međutim, do zemljotresa 1979. godine postojale su dvije crkve, jedna do druge, istoga sveca, pravoslavna Svetoga Jovana i katolička Svetoga Ivana. To je davalo izuzetnu slikovitost i upečatljivost. crkve su pripadale selima Đuraševići i Bogišići. U Bogišićima je bilo i katolika. Po podacima antropologa Nakićenovića, koji je u pomenutom dijelu detaljno nabrajao svaku kuću i broj stanovnika, u Bogišićima je početkom 20. vijeka bilo porodica 42, kuća 50, stanovnika 205, od kojih 124 pravoslavna i 81 katolik. Izuzev porodice De Santovo, doseljene 1880. godine iz Italije, svi ostali Bogišići su ranije bili pravoslavni, kako tvrdi Nakićenović. To dokazuje nepostojanjem nikakvih razlika među njima, ni po mentalitetu, ni po običajima, ni po nošnji, jer, kako on kaže, danas nose široke gaće i kape sa 4S kao i pravoslavni. Evo još jednog dokaza, još jednog jemstva da početkom 20. vijeka, znači to su bile godine 1900 i dalje, vidimo da su ljudi sa ovih prostora nosili potpuno srpske nacionalne simbole, kako katolici, tako i pravoslavni. Tako da nije bilo utjecaja ni Beograda, niti bilo drugog kog srpskog centra koji bi ovim ljudima nametao ovako nešto da nose, pa da bi imao neko pravo da šalje nekakve proteste i demarše u tom vremenu kada je sve bilo čisto i jasno. Tako možemo i danas potvrditi da ono što je bilo u prošlosti i ono što je nekada zaista postojalo, ne treba od toga odustajati, jer naš narod je navikao da potvrđuje staru tradiciju i čuva sve ono što je nekada bilo, ne povodeći se za novotarijama i svim onim deformacijama koji dolaze sa strane i nikako ne mogu biti sa izvorišta Božijeg, već iz satanine radionice. Malo dalje, u istome dijelu Nakićenović bilježi da su rimokatolici bogišićki bili pravoslavni, to se najbolje vidi po čitulji kapetana Stanka Androvića koja se hrani u manastiru Savini. Nakićenović ne kaže kada je počelo njihovo katoličenje, ali u jednom pismu vladike Save Petrovića mletačkom providuru Marku Trevizanu od 31. decembra 1738. godine stoji i da pročitamo šta to kaže preosvećeni vladika Sava Petrović u mletačkom providuru, onako originalno kako je on to rekao i kako je to u istorijskim spisima zabilježeno. Zato, gospodine presvjetli, mnogo će ti ljudi posvjedočiti da u Krtovima i Uštici nije bilo od starine ni jednoga Latina, no sve hristijani od našega zakona. Ma sada ima i Latinah. Ja ne smetam ako će i oni poći. Zakon je vaš svet i dobar, ma nijesmo ni mi pogani, nijesmo Turci, no smo kršteni u zakon svet i dobar grčarski, misleći na grčku istočnu crkvu i stranu odakle smo mi dobili i primili hrišćanstvo. I mi stojimo na podumentu kako nam zapovjeda crkva vastočna. Zato veoma molim vaše pravidurstvo i zapovjeda im kako princip koji si neka stoji s mirom, neka puk ne mute, a mi se u njihove stvari ne mećemo. neka s mirom blaguju, piju i počivaju. Iz ovoga divnoga citata možemo vidjeti koliko je prosječni vladika Sava imao osjećaja i za druge ljude, ali imao je i osjećaja za svoju crkvu i za svoj narod, da ne bi slučajno došlo do asimilacije i miješanja onih drugih religija i konfesija, a u ovom slučaju katoličke, koja bi ugrozila pravoslavno stanovništvo i vjeru na ovim prostorima. Voleći svoje, ali isto tako i štiteći druge, da na bilo koji način ne bi došlo do nekakvih trzavica, raskova i sporova između Latina i pravoslavnih. Đuraševići su početkom 20. vijeka imali 40 domova sa 53 kuće u 170 stanovnika i svi su bili pravoslavni. Đuraševičkoj opštini je pripadala Prevlaka. Zato je administrativno odcijepljena od Đuraševića i pridodata Mrčevcu, zajedno sa Brdima, ostrvom Svetog Gavrila i čitavim okolnim poljem. Može se naslutiti po najnovim događajima oko granica. Vraćanje ove Prevlake onome kome je od pamti vijeka pripadala treba riješiti dok ne bude kasno.
Čuli smo dakle da na Glavici postoje dve crkve Svetog Jovana. Jedna od njih je rimokatolička. Ali nije tako od uvek bilo. Crkva Svetog Ivana je nekada bila pravoslavna. Kaže se da je, kada je sagrađena nova crkva, crkva Svetog Jovana, pravoslavnima dato da odaberu koja će crkva biti naša. I nemajući dovoljno osjećaja za vrednost starine, odabrana je nova crkva.
Dvije crkve na Glavici Svetoga Jovana, starija je katolička, ali ona je ranije bila pravoslavna. Po Mlakićenoviću, u doba Mletačke republike, pravoslavci su bili primorani od vlade da dozvole služiti u istoj rimskom svešteniku. Radi toga događale su se svađe između rimskih i pravoslavnih sveštenika ko će prije službu vršiti. Pošto je pravoslavnima to dodijalo, ogradiše crkvu Svetoga Jovana, a onu Svetoga Ivana ostaviše rimokatolicima, čija je i danas. Gradnja nove crkve Svetoga Jovana započeta je u doba novog poleta obnove i izgradnje pravoslavnih bogomolja u Boki. To je bilo u isto vrijeme kada je započeta gradnja nove crkve Svetoga Luke na mjestu istoimene stare crkve, zatim crkve Uspenija Prste Bogorodice na Savini i još nekih crkava. Završena je godinu dana prije drugih istovremeno građenih crkava. Bilo je to dvije decenije prije propasti Mletačke republike. Neposredni graditelji crkve Svetoga Jovana bili su Italijani, otac i dva sina, a gradnju su pomagali i bogišićki katolici. Još se prenosi predanje o gradnji te crkve i značajnim zaslugama katolkinje Dafine Franović. Bio je dogovor da svi mještani Bogišića, pravoslavni i katolici, svakoga jutra prije polaska na rabotu u baštinu prinesu do crkve po jedan kamen pogodan za gradnju. Pomaganjem gradnje nove pravoslavne crkve, katolici su ubrzavali dobijanje bivše pravoslavne crkve Svetoga Ivana za svoju rimokatoličku crkvu. Nova crkva Svetoga Jovana završena je sredinom 1776. godine, a iste godine na Jovan dan crkvu je osveštao vladika Sava Petrović, mitropolit crnogorski. Od pokretnih kulturno-istorijskih vrijednosti u novoj crkvi zaslužuju posebnu pažnju dvije prestolne ikone na oltarnom ikonostasu, obje poklonjene crkvi 1776. godine u oči njenoga osveštanja. Prvu ikonu svetoga Jovana Krstitelja, kome je posvećena i crkva, priložio je Pero Lučin Kvakor. Drugu ikonu Bogomatere priložila je monahinja Nastasija, jer i Kostići slave kao krsno ime Jovan Dan. Nastasija, Jevdokija i Paraskeva bile su tri monahinje iz svešteničke kuće Krtojskih Kostića.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Ikonostasu se ističu prestolne ikone koje su rad poznatih ikonopisaca iz Bokokotorske ikonopisne škole. 17. vek je bio zlatno doba ikonopisa. Započeo ga je hilandarski majstor Georgije Mitrofanović u manastiru Morači, a nastavio majstor Radul, čim su s iskustvima koristili slikari dugovečne bokokotorske slikarske porodice Dimitrijević, Rafajlović iz Risna, tokom 17., 18. i 19. veka. Bokokotorska ikonopisna škola Dimitrijević-Rafajlović dala je 11 slikara kroz 5 generacija. Dimitrije Daskal i njegova 4 sina, Gavrilo, Rafajlo, Danilo i Đorđe, koji se po ocu nazivaju Dimitrijevići. Zatim 2 Rafajlova sina, Petar i Vasilije, koji se po ocu nazivaju Rafajlovići. Oni i njihovi potomci ostavili su na hiljade ikona, stotine ikonostasa, duborezačkih i fresko ansambala, najčešće po bokokotorskim seoskim crkvama. Rodonačelnik ove škole je Dimitrije Daskal. Daskal u prevodu znači učitelj. Ikone bokokotorske ikonopisne škole čuvaju se u zbirci Zavičajnog muzeja na Toploj, riznici manastira Savine, crkvama poluostrva Luštice, Dubrovačkoj galeriji, Splitskoj galeriji, Narodnom muzeju u Beogradu i privatnim zbirkama.
Veliku vrijednost predstavlja ikona Bogomajke, oko koje se Arhanđel Mihajlo i Sveti Sava, oba sveca vezana za Preblaku, manastir i osnivač episkopije u tom manastiru. Osim po tome, vrijednost ove ikone i po njenom autoru, o čemu svjedoči bilješka na ikoni sa potpisom Rafajlovića. Vrijednost svakoga umjetničkog dijela umnogostručena je ako joj je autor poznata ličnost. Dimitrije je prvi pravoslavni slikar iz čuvene risanske slikarske porodice. Njegov sin Gavrilo izrađivao je prekrasne ikonostase u Duborezu, a ostala 3 sina, Danilo, Đorđe i Rafajlo, slikali su ikone za ikonostase. 5 generacija iz porodice Dimitrijević-Rafajlović dalo je 11 likovnih umjetnika svjetskog glasa. Njihova djela čine priznatu u svijetu bokokotorsku ikonografsku školu od 17. do 19. vijeka.
Oltarski antimins je izradio zoograf Kristofor Žafarović. Rođen je krajem 17. ili početkom 18. vijeka u svešteničkoj porodici od oca Dimitrija i majke Đurđice. Kristofor mu je bilo monaško ime. O njegovoj mladosti malo se zna. Smatra se da je u očevoj kući izučio knjigu. Ne zna se u kojoj je zoografskoj družini izučio živopis, ali kada 30. godina 18. veka kreće na sever, već je bio obučen živopisac. Preko Pećke patrijaršije stiže u Beograd, gde je slikao ikone i držao učenike. Tada je radio za mitropolita Vikentija. Radovi iz tog perioda nisu poznati. Prelazi potom u Sremske Karlovce i Novi Sad, gde posredstvom episkopa Visariona dobija posao živopisanja manastira Bođana, sagrađeno 1722. godine. Bođanski živopis se smatra jednim od njegovih najznačajnijih dela.
Oltarski antiminis je također velike vrijednosti jer ga je izradio stematograf svjetskog glasa iz 18. vijeka monah Kristofor Žefarović, titulisan kao ilirsko-raški zoograf. On je bio svestrani likovni stvaravac, slikar, grafičar, duborezac, bakrorezac, knjigovezac, freskopisac, ikonopisac, ilustrator, tehnički urednik i izdavač knjiga. Novosagrađena crkva je dugo bila bez stambov kapije i grobljanske ograde. Kada je Joko Ilin Bujanović, poznat kao nenadmašni radnik, bio po drugi put predsjednik Krtovske opštine, od 1889. do 1891. godine organizovao je mobe za rad oko crkve. Prednjačio je ličnim primjerom. U jednoj takvoj mobi, kada je već bio starac 70-godišnjak, sam je za jedan dan svojom rukom od jednoga komada kamena isklesao volat nad stambom kapijom i teško da bi ga i savremena mašina mogla tako fino i precizno obraditi, tim prije što je volat od kamena iz lokalnih izvora nepogodan za obradu.
Prvobitni izgled hrama izmenjen je 1861. godine, kada je umjesto zvonika na preslicu u pročelju podignut visoki masivni zvonik kvadratne osovine. Na zvoniku je uklesan sljedeći natpis: Pravoslavni parohijani Đuraševićko-Bogišićki prilogom od 2600 kruna Špira Đurišića priložiše ovaj zvonik godine 1900.
Crkva Svetoga Jovana iz 1776. godine imala je zvonik na preslicu sa 3 volta za zvona, sličan zvoniku na staroj crkvi Svetoga Ivana. Možemo, kotorski kafeđija Niko Klakor iz Đuraševića poklonio crkvi Svetoga Jovana 1892. godine veliki srebrni krst sa kopljem, vrijedan 125 forint, a kasnije još jedan srebrni krst na koplju sa crkvenom zastavom. Mirko Đurišić je 1901. godine poklonio crkvi skupocenu svešteničku odeštu zlatotkanu. 4 vijeka kasnije podignut je sadašnji zvonik. Na zvoniku je ploča sa natpisom: Parohijani Đuraševićko-Bogišićki prilogom Špira Đurišića od 2600 kruna podigoše zvonik godine 1900. To su bile velike pare sa kojima se mogla lijepa kuća sagraditi, pa treba nešto reći o darodavcu. Špiro Đurišić je bio pustolov, ali i junak, dobrovoljac u ratovima protiv Turske, prvo 1878. godine u Crnogorskoj, a zatim i u ruskoj vojsci prilikom pobjede Turaka u Bugarskoj. Boraveći u Rusiji, jedne noći je u snu vidio Svetoga Jovana, ogromno velikog, ispred isto imene crkve u Špirovom zavičaju. Sveti Jovan je Špiru dao neke savjete i poprskao ga svetom vodicom, od čega se probudio. I u polubudnom stanju je vidio Svetoga Jovana, ali kako se pretvorio u crkveni toranj, kakvog crkva tada nije imala. U znak zahvalnosti svetom učitelju na korisnim savjetima, Špiro je poslao dio stečenog novca da se podigne zvonik, izrazio i želju da uz novi zvonik bude sahranjen. Želja mu se nije ispunila jer mu se u metežu sovjetske revolucije izgubio svaki trag. Ni dobrotvor Joko Bujanović nije sahranjen gdje je želeo. Za sebe je sam svojom rukom u jednom komadu kamena izdubio sarkofag, koji se nalazi uz zapadnu ivicu staze od stambov kapije do zvonika. Iako je bio 100-godišnjak krajem Prvoga svjetskog rata, austrijskoj soldateski to nije smetalo da ga pogube, a zemnim ostacima da mu zatru tragove.
Na groblju crkve Svetog Jovana sahranjen je i veliki junak iz ovog kraja, kapetan Joko Meštrović. Joko Meštrović je sa 23 godine otišao na francusko bojište, a borio se upravo u najkrvavijim bitkama u istoriji, na reci Marni, gdje je bio u prvim borbenim linijama. Upravo tu je 1918. godine, u toku savezničke kontraofanzive, Joko zaradio prvo herojsko odlikovanje. Kapetan Jokove jedinice organizovao je povlačenje u zaklon kako bi spasao svoje vojnike, no sam je ostao teško ranjen na brisanom prostoru. Hrabri Bokelj Joko iskočio je iz zaklona i uspio spasiti svog kapetana, iako je sam zadobio teške rane kojima je, kako je stajalo u kasnijem izveštaju, podlegao. To je prvi zabilježeni datum Jokove smrti, no kada je Joko u bolničkom šatoru došao svesti, krišom je zamenio svoju vojničku naprsnu pločicu s nekim umrlim, ubacio se u prazno sanitetsko vozilo i vratio se na front. Uključio se u ofanzivu koja je okončana pobedom. Iako su jedinice koje su probile front dobile zadatak da prikupljaju ratni plen i sprovode zarobljenike, Joko na to nije pristao. Samo inicijativno je nastavio gonjenje ostataka neprijateljskih jedinica u Rasulu. Dva dana nakon kapitulacije nemačkih snaga, eksplodirala je granata koja je ovaj put kapetana Joka zaista koštala života. 4 godine kasnije u Jokovom rodnom selu Đuraševićima pojavila se kolona triju francuskih vojnih vozila koji su 3 dana od Marne do Krtola nosili posmrtne Jokove ostatke. Iako je na Marni palo preko 80.000 američkih vojnika, porodice retkih su imali čast da posmrtne ostatke pokopaju u rodnom mestu.
Kada je riječ o sahranama u groblju kod crkve Svetoga Jovana, nezaobilazna je velika, ali tužna svečanost iz 1922. godine. U oktobru te godine kolona francuskih vojnih vozila dovela je čak od rijeke Marne počasni vod i tijelo Joka Ivovog Meštrovića, junaka poginulog 4 godine ranije. Kolika je ta počast može se shvatiti samo ako se zna da je u borbama na Marni poginulo na stotine hiljada vojnika s obje strane i da su uglavnom sahranjivani u masovne grobove. Francuzi su samo izuzetnome junaku mogli ukazati izuzetnu počast. To je bilo čak godinu dana prije nego što je Kongres Sjedinjenih Američkih Država proglasio Joka Meštrovića za heroja. On je bio jedini Srbin među ukupno stotinu američkih heroja iz Prvoga svjetskoga rata. Ako se zna da je Amerika u tom ratu angažovala 1,5 milijuna vojnika, tek jedan na 15.000 je proglašen herojem. I to 5 godina nakon rata, kada su izvagane svačije zasluge. Poseban američki ratni brod donio je pod Đuraševiće najviše američko i svjetsko odlikovanje, kongresnu medalju časti da se uruči majci dobrovoljca se regenta Jamesa Meštrovića. Ovdje je nemoguće opisati njegove podvige iz mnogih savezničkih novina, ali pomenuta i druga priznanja dovoljno govore. U gradu Friends u Kaliforniji postoji i avenija sa njegovim imenom, a u njegovoj otadžbini je zanemaren u potpunosti. Što se tiče Joka Meštrovića, da se vratimo malo na 21. vijek, ja kao sveštenik sam svedok dolaska mnogih delegacija iz Amerike koje su posjećivale i Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali i nezavisnu Crnu Goru i imale želju da odaju počast ovom velikom heroju o kom smo već govorili, ali stalno se tu nekako naglašavalo i stalno se i neprestano stavljao akcenat da je Joko Meštrović nešto drugo po nacionalnosti osim da je Srbin. I da je ovo i ono, i da ne pominjem sada sve šta mu se pridodavalo i prisajedinjavalo, ali moramo istorijskim činjenicama pogledati u oči i prihvatiti ih kao jedino realne, da je Joko, Jovan Meštrović, ili kako to Amerikanci kažu, James Meštrović, bio isključivo čovjek srpskog porijekla, srpske nacionalnosti, čovjek koji je govorio srpskim jezikom i nije mogao ništa biti drugo u ono vrijeme kada je Boka Kotorska bila u potpunosti odvojena od Crne Gore i pripadala je Austro-Ugarskoj. A Srbi su se u to vrijeme u Austro-Ugarskoj organizovali na svoj način, onako kako su znali i umjeli, pa je bilo i takvih slučajeva kakav je bio Joko Meštrović, da u svojoj toj ogromnoj želji da pomogne drugima i da u Prvom svjetskom ratu uzme učešća, ne samo gledajući sebe, nego iz perspektive svoje širine, da i drugim narodima i ljudima i državama pomogne, otišao je u Ameriku i tamo svoj život dao. Ali za onu i ondašnju Ameriku, koja se nikako i ne može uporediti sa ovim što se danas događa. Po onoj evanđeljskoj zapovijesti, od ove ljubavi nema veće da ko život položi za prijatelje svoje. Joko je tada Amerikance smatrao za prijatelje i bio u potpunosti u pravu i svoj život je položio za oslobođenje od fašizma i od ondašnjih sila koje su nagrnule da osvoje svijet, i kao takav je okončao svoj život u podvigu, u ljubavi i u herojstvu.
U 1979. godine hram je stradao. Obnovljen je i osvećen 2002. godine.
U zemljotresu 1979. godine crkva Svetoga Jovana je bila teško oštećena, zvonik je ostao neoštećen, iako je bio horizontalno presječen i ljuljao se odvajanjem od donjega dijela. Čak se malo i zasukao, što je ostalo vidljivo, ali se nije srušio. Trebalo je više od decenije da se crkva obnovi u prvobitnom obliku, uz ojačanu građevinsku konstrukciju. Tu je ostalo zapisano nešto i u dnevnim novinama danu od 3.11.2002. godine pod naslovom Ugrađen dio moštiju jasenovačkih mučenika. Pa evo kako je to tada dan izvijestio. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, služio je jučer svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao crkvu Svetoga Jovana u Đuraševićima. Njemu su sasluživali iguman prevački arhimandrit Varnava i arhijerejski namjesnik Boko Kotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić sa sveštenstvom, saopštava Svetigora Pres. Prije osvećenja mitropolit Amfilohije predvodio litiju u trikratnom ophodu oko crkve, a potom je položen dio moštiju jasenovačkih novomučenika koje su od danas ugrađene u hramu Svetoga Jovana u Đuraševićima. Osvećenju je prisustvovalo više stotina vjernika iz Boke Kotorske.
U crkvi se čuva i jedan služebnik štampan u Rusiji 1753. godine.
Vrlo je vješto izrađen antimini ove crkve na kome je predstavljen Hristov grob i Sveta Trojica, a po dnu Antimisa niže se grčki gornji uporedo sa srpskim donjim zapisom koji su u tom nekom skladu i nalaze se zajedno na tom Antiminisu. Po dnu početnih listova jednog služebnika koji je štampan u Moskvi 1753. godine ima zapis: Javi Save Petrovna smirenom mitropolito Černogorskomu, Skenderijskomu i Primorskomu trona Srpskago jerarhu Vasiliju Petroviću ljeto Genvara kv Moske za posluženje službi Božije Roštestrenkago monastira Cetinskije mitropoliji. U groblju su najznatnije dvije poklopnice koje su bile kupljene i prenesene u najnovije doba iz Perasta. Ovoj crkvi ima podatak u šamantizmu Bokokotorsko-Spičarske eparhije za 1879. godinu.
Crkva Svetog Jovana u Bogišićima danas je živa crkva. U njoj se služi po nekom ustaljenom rasporedu bogosluženja.
Pošto crkva Svetoga Jovana pripada katoličkoj parohiji, nalazi se u njenom sastavu i jedinstvu, ja kao paroh odlazim određene dane, a ti dani su obično vezani za dane velikih praznika, ali ne prvi dani, nego dani drugog ili trećeg dana proslavljanja praznika, kao što su Božić, Vaskrs i ostali drugi praznici. Tako da smo tu na Stefandan 9. januara, pa kad počne Božićni post, evo sada ide druga nedjelja posta, onda se nađemo svi zajedno na jednome mjestu u hramu Svetoga Jovana, gdje se dosta ljudi i vjernika pričesti. Obično sveštenik u ovoj parohiji i uopšte sveštenik koji posjeduje više crkava u parohiji mora da pravi rasporede da bi na svakom mjestu bio barem u onim određenim centralnim danima kada je za narod to najviše potrebno, kao što su post, Vaskrs i saborni dani. E baš upravo ove vaskršnje poste, dane velikoga časnog vaskršnjeg posta, prvu nedjelju oslužimo u hramu Svete Gospodje, a već smo druge nedjelje u hramu Svetoga Jovana. U hramu Svetoga Jovana smo i na Tominu nedjelju, onda smo za zadušnice, dođemo četvrtkom i obavimo prije početka posta pomen za umrle. Od svetskih praznika smo tu na Svetoga Dimitrija, onda također na rođenje Svetoga Jovana i još nekoliko svetskih praznika gdje svi zajedno provodimo tako lijepa i divna bogosluženja. I Đuraševići su sa Bogišićima jedno divno mjesto gdje se ljudi vole ovako okupiti, sabrati i doći u crkvu. Pored nekih novina građevinskih i ono što može da se kaže za hram i njegov izgled i izgradnju u hramu i oko samoga hrama, sada je od groblja dobijena jedna nova parcela i groblje je produženo sa novim grobnim mjestima, tako da je bila velika kriza i veliki nedostatak grobnih mjesta gdje će se ljudi sahranjivati. Sada je i to riješeno, tako da Sveti Jovan ima produženu grobnicu koju smo skoro osveštali i narod sada, kao što se rađa, mora i da umire, a za onoga ko umire mora biti mjesta gdje će se sahraniti, gdje će njegovi zemni ostaci da se polože, da bi odatle po pozivu onoga koji ima moć da pozove iz mrtvih, dočekao svoga gospoda, svoga Boga, gdje ćemo svi jednoga dana sa tih mjesta ustati i sa tih mjesta biti pozvati na sud, pa po Božjoj presudi ćemo se naći sa desne ili sa lijeve strane, kako Bog bude po svom sudu odredio. Uglavnom, misli se o svemu, i u groblju, i u unutrašnjem uređenju hrama, i u svemu onome što je potrebno za jedan hram koji nije samo hram u nekom unutrašnjem sastavu, ili da kažemo da je samo hram crkve, nego hram mnogo šire, i o njemu se može govoriti na dublji i širi način. Što se tiče tutorstva hrama, tu se nalaze ljudi isto koji pripomažu i u određenim situacijama su uvijek u sveštenika, pojci, čitači, kao i oni koji prislužuju kadionicu u određenim danima bogosluženja. Uglavnom, sve kad se na kraju sabere, može se reći, eto tako, hram Svetoga Jovana zajedno sa ostalim hramovima sve te naše Bogom čuvane parohije je u skladu, u jedinstvu, i svi su oni tako nekako svešteniku koji dođe na ovu parohiju dragi, i u svakome je milo služiti i propovijedati i obraćati se narodu, i na taj način narod spašavati, privoditi ga i učvršćivati ga u pravoslavnoj vjeri.
Poštovani slušaoci, bila je ovo priča o crkvi Svetog Jovana, parohijska crkva za sela Bogišići i Đuraševići. I kako reče naš današnji sagovornik otac Aleksandar, nadajmo se da će ova priča makar u nekoliko doprinijeti da se ovi podaci i sačuvana predanja sačuvaju od zaborava. Bilo bi to sve za danas. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. Zbogom.
Parče neba na zemlji.